18-րդ. Ռոստովին հրամայված էր Կուտուզովին ու թագավորին փնտրել Պրաց գյուղի մոտերքը, բայց այստեղ ոչ միայն նրանք չկային, չկար և ոչ մի զորապետ, այլ կային քայքայված զորքերի տարբեր բազմություններ. Նա քշեց իր արդեն հոգնածին, որքան կարելի է շուտ այս ամբոխից դուրս գալու, բայց որքան առաջ էր գնում, ամբոխն այնքան խառնիճաղ էր դառնում. Երբ դուրս եկավ մեծ ճանապարհը, տեսավ այդտեղ խռնվել են ամեն տեսակի կառքեր ու սայլեր. Ռուս ու ավստրիացի զինվորներ, ամեն տեսակ զորքից, վիրավորներ և ոչ վիրավորներ. Այս բոլոր նաղմուկով և իրար խառնված առաջ էին շարժվում Պրացի բարձունքներին դրված ֆրանսիական մարտկոցներից եկող ռումբերի ահեղ բոմբյունների ներքո.
«Որտեղ է թագավորը? Որտեղ է Կուտուզովը?»
հարցնում էր Ռոստովը բոլորին, ում կարողանում էր կանգնեցնել, ու ոչ մեկի չէր կարողանում պատասխան ստանալ. Վերջապես, մի զինվորի օձիկ բռնելով ստիպեց պատասխանել իրեն.
«Է, ախպերս, նրանք բոլորը վաղուց են տեղ են»։
«Ճղեցին»,
ասավ զինվորը ինչ-որ բանի վրա ծիծաղելով և Ռոստովի ձեռից դուրս պրծնելով. Թողնելով այդ զինվորին, որ նա կներև հարբած էր, Ռոստովը կանգնեցրեց մի կարևոր անձնավորության սպասյակի թե բերեյտորի ձին և սկսեց հարցուփորձել. Սպասյակը Ռոստովին հայտնեց, թե մի ժամ առաջ թագավորին կարգով ամենայն արագությամբ տարան այս ճամփով, և թե թագավորը ծանր վիրավորված է։
«Չի կարող պատահել»,
ասավ Ռոստովը.
«Երևի ուրիշ մեկն է եղել»։
«Իմ աչքով տեսա»,
ասավ Սպասյակը ինքնավստահ կմծիծաղով։
«Ես որ չճանաչեմ թագավորին, էլով պիտի ճանաչի. Պետերբուրգում քանի անգամ այ այսպես եմ տեսել»։ Գույնը գցած, սփրտնած նստած էր կարետում. Չորս սև ձի էր լծած. Եկան գորգորալով անցան։ «Ես որ թագավորական ձիերին ու Իլյա Իվանիչին չճանաչեմ, էլով պիտի ճանաչի»։ «Կարծեմ, կարապան Իլյան մենակ թագավորի կարգն ա քշում, ու ոչ թե ուրիշների»։
Ռոստովը թողեց դրան և ուզեց գնալ առաջ. Մոտից անցնող մի վիրավոր սպա դիմեց նրան։
«Դուք ո՞ւմ եք փնտրում», հարցրեց նա։ «Գլխավոր հրամանատարին»։
«Ռումբը սպանեց նրան մեր գնդում»։
«Սպանված չէ, վիրավորված է»,
ուղեց մի ուրիշ սպա։
«Ով? Կուտուզովն է վիրավորված»,
հարցրեց Ռոստովը։
«Կուտուզովը չէ, ինչպես է նրա անունը»։ «Է, բոլորը մեկ է, միևնույնն է, կենթանի քիչ մարդ է մնացել»։ «Այ, գնացեք այնտեղ, այն գյուղի կողմը, բոլոր զորապետները հավաքված են այնտեղ»։
Ասավ այդ սպան, Գոստիերադեկ գյուղը ցույց տալով ու անցավ գնաց։ Ռոստովը քայլով առաջ գնաց, չիմանալով թե ուր է գնում և ում է փնտրում։ Թագավորը վիրավորված է, ճակատամարտը տանուլ տրված։ Այլևս անկարելի էր դրան չհավատալ։ Ռոստովը գնաց ցույց տրված ուղությամբ, ուր հեռվում երևում էր մի աշտարակ ու մի եկեղեցի։ «Էլ ուր է շտապում, հիմա էլ ինչ պիտի ասի թագավորին ու Կուտուզովին, եթե նույնիսկ նրանք ողջ լինեն և առողջ»։
«Ձերը տազնվություն, էս ճամփով գնացեք, թե չէ էդպես կսպանեն»։
Ձայն տվեց նրան մի զինվոր։
«Էդպես կսպանեն»։
«Ա, ինչ ես ասում»,
ասավ մի ուրիշը։ «Էնպես ուր է գնում, էսպես ավելի մոտ է»։
Ռոստովը մի րոպե մտածեց ու գնաց հենց այն ուղությամբ, ուր զինվորների ասելով պիտի սպանեի։
«Հիմա միևնույնն է, երբ թագավորն արդեն վիրավորված է, ես իմ անձը պիտի պահպանեմ»,
մտածեց նա։ Հասավ մի տարածության, ուր շատ մարդ էր սպանվել, Պրացից փախչելիս։ Ֆրանսիացիներն այդտեղը դեռ չէին գրավել, իսկ ռուսները, ովքեր կենթանի էին մնացել կամ վիրավոր, այդտեղից վաղուց էին հեռացել։ Դաշտում ամեն մի դեսյատինաչափ տարածության վրա, ինչպես լավ արտի խուրձեր, ընկած էին 10-15 սպանվածներ, վիրավորներ։ Վիրավորները 2-2, 3-3 սողում էին միասին, և լսվում էր նրանց անհաջո, երբեմն, ինչպես Ռոստովին էր թվում, կեղծ աղաղակները ու հեծեծանքները։ Ռոստովը ձիուկ հայլերը արագացրեց, այս մարդկանց տառապանքները չտեսնելու համար, ու վախ զգաց։ վախեցավ ոչ թե իր կյանքի համար, այլ այն արիության համար, որ պետք էր իրեն, և որը, գիտեր, չէր կարող տանել այս դժբախտների տեսքը։ Ֆրանսիացիները, որ դադարեցրել էին կրակը սպանվածներով ու վիրավորներով ծածկված այդ դաշտի ուղությամբ, որովհետև նրա վրա այլևս կենդանի մարդ չկար։ Ձիավոր ադյուտանտին տեսնելով, թնդանոթ նուղեցին նրա կողմը և մի քանի ռումբ արձակեցին։ Այս սուլող, ահարկու ձայները և շրջապատող մեռելները սարսափելի տպավորություն արին Ռոստովի վրա և սրտում կարեկցություն զարթեցրին դեպի իրեն։ Հիշեց մոր վերջին նամակը։ Ինչ կզգար նա, եթե հիմա տեսներ ինձ այստեղ, այս դաշտում, և ինձ վրա ուղաց թմտանոթները, մտածեց Ռոստովը։ Գոստիարտեկ գյուղում, թեև խառնված, բայց բարեկարգ ռուս զորքեր կային, որոնք հեռանում էին ճակատամարտի դաշտից։ Ֆրանսիական ռումբերը այստեղ չէին հասնում այլևս, և հրացանաձգության ձայները թվում էին հեռավոր։ Այստեղ բոլորն արդեն պարզ տեսնում և ասում էին, թե ճակատամարտը տանուլ է տրված։ Ում էլ դիմում էր Ռոստովը, ոչ ոք չէր կարողանում ասել, թե ուր է թագավորը, որտեղ է Կուտուզովը։ Ոմանք ասում էին, թե թագավորի վիրավորվելու լուրը ճիշտ է, մյուսներն ասում էին ոչ, և այդ սուտ տարածված լուրը բացատրում էին նրանով, թե իրոք թագավորի կարեթով կռվի դաշտից ետ է գնացել սփռթնած ու վախեցած Օբերհոֆ մարշալ Կոմստոստոյը, որ կայսեր շքախմբի հետ եկել էր կռվի դաշտը։ Մի սպա Ռոստովին ասավ, թե գյուղի այն կողմը, դեպի ձախ, տեսել է բարձրագույն հրամանատարներից մեկին, և Ռոստովը գնաց այն կողմը, այլևս հույս չունենալով, թե կգտնի որևէ մեկին, այլ միայն նրա համար, որ ինքն իր խղճի առաջ արդար լինի։ Երեք վերստ գնալով և ռուսական վերջին զորքերն անցնելով, խրամատով շրջապատված մի բանջարանոցի մոտ, Ռոստովը տեսավ խրամատի դեմը կանգնած երկու ձիավոր։ Մեկը, որ գլխարկի վրա ճերմակցեցունք ուներ, Ռոստովին ծանոթ թվաց։ Մյուսը անծանոթեց որը, իր սքանչելի շիկակարմիր ձիով, այդ ձին Ռոստովին ծանոթ թվաց, մոտեցավ փոսին, խթանեց ձիուն և սանձը թողնելով, հեշտությամբ թռավ անցավ բանջարանոցի առվից։ Միայն ձիու ետին ոտները մի քիչ հողթափեցին հողաթմբից։ Ձին դարձնելով, նա նորից անցավ փոսը և հարգանքով դիմեց ցցունազարդ գլխարկով ձիավորի, ակներև առաջարկելով նրան անել նույնը։ Ձիավորը, որի կերպարանքը Ռոստովին ծանոթ թվաց, չգիտես ինչու ակամա գրավեց նրա ուշադրությունը, գլխով ու ձեռով բացասական շարժում արավ, և այդ շարժումից Ռոստովը իսկույն ճանաչեց իր պաշտելի թագավորի, որին ողբում էր քիչ առաջ։ «Բայց սա չի կարող նա լինել, այս ամայի դաշտի մեջ մենակ», մտածեց Ռոստովը։ Այդ միջոցին Ալեքսանդրը գլուխը դարձրեց, և Ռոստովը տեսավ իր հիշողության մեջ կենդանի տպավորված սիրելի դիմագծերը։ Թագավորը գունատ էր, այտերն ու աչքերը փոս էին ընկել, բայց դիմագծերը այդպես ավելի գրավչություն ու հեզություն էին ստացել։ Ռոստովը իրեն երջանիկ զգաց, համոզվելով, որ թագավորի վիրավորվելու լուրը ճիշտ չէր։ Նրան տեսնելով իսկ երջանիկ էր, գիտեր, որ կարող է, նույնիսկ պարտավոր է ուղակի դիմել նրան և հայտնել Դոլգորուկովի պատվերը։ Բայց ինչպես սիրահար պատանին առաջին հանդիպումին դողում է և կարմրում, չհամարձակվելով պատմել իր անկյուն գիշերների երազները, ու աղջկա կողքին կանգնած վախեցած շուրջն է նայում, փնտրելով բացատրությունը հետաձգելու և փախուստի հնարավորություն, երբ հասել է ցանկալի րոպեն, և նա կանգնած է մենակ իր սիրելիի հետ։ Այնպես էլ Ռոստովը այժմ աշխարի մեջ իր ամենամեծ նպատակին հասնելով, չգիտեր ինչպես մոտենա թագավորին, և հազար ու մի ենթադրություններ էր անում, թե ինչու այդ անհարմար է, անպատշաճ ու անկարելի։
«Ինչպես, կարծես ուրախ եմ օգտվել առիթից, որ նա մենակ է ուղղահատության մեջ. տխրության ու վշտի այս վայրկյանին անծանոթ մեկը կարող է նրան անախորժ ու ծանր թվալ. Հետո ինչ կարող եմ ասել նրան հիմա, երբ նրան նայելուց իսկ սիրտս մարում է և լեզուս չորանում»։ Երևակայության մեջ թագավորին դիմելու համար պատրաստած բազմաթիվ ճառերից և ոչ մեկը չէր հիշում հիմա։ Այդ ճառերը մեծ մասամբ ասվելու էին այլ պայմաններում, մեծ մասամբ հաղթության րոպեներին և առավելապես ստացած վերքերից մեռնելու ժամին, այն վայրկյանին, երբ թագավորը շնորհակալություն պիտի հայտներ նրան ցույց տված հերոսության համար, և ինքը մեռնելով պիտի արտահայտեր գործով ապացուցած իր սերը։
Հետո ի՞նչ պիտի հարցնեմ թագավորին։ Աջ զորաթևին հրաման տալու մասին, երբ իրիկվա ժամի 4-ն է արդեն, և ճակատամարտը տանուլ տրված։
Ոչ, չպետք է մոտենամ նրան, բոլորովին։ Չպետք է խանգարեմ նրա մտածումները։ Հազար անգամ մեռնելն ավելի լավ է, քան թե նրա վատ հայացքին, վատ կարծիքին արժանանալը,
որոշեց Ռոստովը, և տխրությամբ ու հուսահատությունը սրտում հեռացավ, շարունակ ետ դառնալով ու նայելով թագավորին, որ տակավին մնացել էր նույն անվճռական դիրքում։ Այն պահին, երբ Ռոստովը այս ենթադրությունները անելով տխրությամբ հեռանում էր թագավորից, կապիտան ֆոն Տոլը պատահաբար եկավ այդ նույն տեղը, և թագավորին տեսնելով, մոտեցավ ուղակի, իր ծառայությունն առաջարկեց և օգնեց ոտքով առունացնելու։ Թագավորը կամենալով հանգստանալ և իրեն մի փոքր տկար զգալով նստեց խնձորեն ու տակ, և Տոլը կանգնած մնաց նրա մոտ։ Ռոստովը հեռվից նախանձով ու զղջումով տեսավ, թե ինչպես ֆոն Տոլը երկար ու տակ-տակ խոսում էր թագավորի հետ, ինչպես թագավորը ըստ երևույթին լաց լինելով աչքերը ծածկեց ձեռով ու սեղմեց Տոլի ձեռքը։
«Նրա փոխարեն ես կարող էի լինել»,
մտածեց Ռոստովը, հազիվ պահելով ափսոսանքի արցունքները, և թագավորին խղճալով բոլորովին հուսահատ հեռացավ, չիմանալով թե ուր է գնում և ինչու։ Նրա հուսահատությունը սաստկանում էր մանավանդ այն պատճառով, որովհետև զգում էր, որ իր վշտի պատճառը իր սեփական թուլությունն է։ Նա կարող էր, ոչ միայն կարող էր, այլև պարտավոր էր մոտենալ թագավորին, և դա միակ առիթն էր իր նվիրվածությունը թագավորին ցույց տալու, և ինքը այդ առիթից չօգտվեց։
«Ինչ արի ես»,
մտածեց նա, և նա ձիու գլուխը ծռեց ու սլացավ դեպի այն տեղը, ուր տեսել էր կայսեր։ Բայց փոսի այն կողմը այլևս մարդ չկար, սայլեր ու կարքեր էին անցնում միայն։ Ռոստովը մի պաշարակիր զինվորից իմացավ, որ Կուտուզովի շտաբը գտնվում է մոտակա գյուղում, ուր գնում էին մթերակիր սայլերը։ Ռոստովը հետևեց դրանց։ Առջևից գնում էր Կուտուզովի ձիապանը, տանելով ստարներով ծածկված ձիերին։ Ձիապանի ետևից գնում էր մի սայլ, սայլի ետևից մի ծուռ ոտներով ծերունի ճորտ ծառա, կարտուզը գլխին, կիսամուշտակը հագին։
«Տիտ, այ տիտ»,
ասավ ձիապանը։
«Ինչ ա»՝
ծրված հարցրեց ծերունին։
«Տիտ, գնա բանիտ»։
«Ի, հիմար»՝
«Թու»՝
բարկացած թքելով ասավ ծերունին։ Բավական տեղ գնացին անխոս, և նույն կատակը կրկնվեց նորից։ Իրիկվա ժամը 5-ին մերոնք պարտություն կրեցին բոլոր ռազմակետերում։ 100-ից ավելի թնդանոթներ ընկան ֆրանսիացիների ձեռքը։ Պրժեբիշևսկին իր զորաբանակով զենքը վար դրեց։ Մյուս զորասյուները, իրենց կիսից ավելին կորցրած, նահանջում էին անկարգ, իրար խառնված բազմություններով։ Լանժերոնի և Դոխտուրովի զորամասերի մնացորդները իրար խառնված կուտակվել էին Աուգեստա գյուղի լճակների, ամբարտակների վրա ու ափերին։ Ժամը 6-ին Աուգեստա ամբարտակի մոտ լսվում էր միայն ֆրանսիացիների սաստիկ թնդանոթաձգությունը։ Նրանք պրացի բարձունքների վայրեջքին շարել էին բազմաթիվ մարտկոցներ և ռմբակոծում էին մեր նահանջող զորքերը։ Վերջապահում Դոխտուրովը ու մյուսները, գումարտակները հավաքելով, պաշտպանվում էին ֆրանսիական հեծելազորից, որ հետապնդում էր մերոնց։ Սկսեց մթնաժորել։ Աուգեստի նեղլիկ ամբարտակի վրա, ուր երկար տարիներ ծերուկ ջրաղացպանը հանգիստ նստում էր կարթը ձեռին, իսկ նրա թոռը, վերնաշապիկի թևքերը քշտած, խաղում էր դույլում թպրտացող ձկան հետ, այդ ամբարտակի վրա, որով բրդոտ փափախով և կապույտ բաճկոն հագած մորավները իրեն ձույք եզներով ծորենաբարձ սայլերը խաղաղ բերում էին ջրաղաց և ալրաթաթախ ու սպիտակած սայլերով վերադառնում նույն ամբարտակով, այդ նեղ ամբարտակի վրա այժմ մթերակիր սայլերի ու թնդանոթների արանքում, ձիերի ու անիվների արանքում խմբվել էին մահվան երկյուղի ծայլափոխված մարդիկ, որ միմյան ճնշելով, անցնելով մահացողների վրայից,
իրար մերցնում, ոտնակոխ էին անում նրա համար միայն, որպեսի մի քանի քայլ անելուց հետո իրենք ճիշտ նույնպես սպանվեն։ Յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը մի անգամ, մի ռումբ կամ նռնակ, օդը ճնշելով, գալիս պայթում էր այս խիտ ամբոխի մեջ, սպանում մարդկանց և արյունաթաթախ անում մոտիկ գտնվողներին։ Այստեղ էր ձեռից վիրավորված հետիոտ ընդոլոխովը իր վաշտի, նա արդեն սպայի աստիճան էր ստացել, 10-ի չափ զինվորի հետ, և նրա գնդի հրամանատարը ձինը ստաց։ Այս էր նրանց ամբողջ գնդի մնացորդը։ Ամբոխի հոսանքով տարված, նրանք սեղմավել էին ամբարտակի մուտքի առաջ, և ամեն կողմից ճնշված կանգ էին առել, որովհետև առջևում մի ձի էր ընկել, թնդանոթի տակ, և մարդիկ աշխատում էին դուրս քաշել նրան։ Նրանց ետև ռումբը սպանեց ինչ-որ մեկին, մի ուրիշ ընկավ իրենց առջև և արյան շիթեր ցանեց դոլոխովի վրա։ Ամբոխը հուսահատ առաջացավ, սեղմավեց, մի քանի քայլ արավ և նորից կանգ առավ։ Յուրաքանչյուրը մտածում էր, եթե 100 քայլ էլ առաջ գնա, անշուշտ կփրկվի, իսկ եթե 2 րոպե էլ մնա, կորած է անկասկած։ Դոլոխովը ամբոխի մեջտեղից դուրս եկավ, նետվեց ամբարտակի ծայրը ու վազեց կանգնեց լճակի երեսը բռնող սառցի վրա։
«Թնդանոթ այս կողմը դարձրեք»,
ձայն տվեց նա, թրջկոտելով սառցի վրա, որը ճռճռում էր նրա ոտքերի տակ։
«Դարձրեք դեսը, դիմանում է»։
Սառույցը պահում էր նրան, բայց ճկում էր և ճռճռում, և պարզ էր, որ ոչ միայն թնդանոթին ու ժողովրդի բազմությանը չէր դիմանա, այլ հենց իր դոլոխովի ծանրության տակ խորտակվելու էր անմիջապես։ Մարդիկ նայում էին նրան և սեղմվում ափին, սիրտ չանելով ոտ դնել սառույցի վրա։ Գնդի հրամանատարը, որ ձին նստած կանգնած էր ամբարտակի մուտքի առաջ, ձեռը բարձրացրեց և բերանը բաց արավ, դոլոխովին բան ասելու։ Հանկարծ ամբոխի գլխավերև շատ ցած մի ռումբ շաչեց, բոլորը գլուխները կռացրի։ Ինչ-որ մի բան շրպաց, գեներալն իր ձիու հետ ընկավ արյան մեջ։ Ոչ ոք չնայեց գեներալին, ոչ ոք չմտածեց նրան տեղից բարձրացնելու։
«Գնացեք սառույցի վրա, գնացեք սառույցով, գնացեք, չեք լսում»։
Հանկարծ գեներալին դիպչող ռումբից հետո լսվեցին բազմաթիվ ձայներ, իրենք էլ չէին իմանում, թե ինչու էին ճչում։ Ետևը գտնվող թնդանոթներից մեկը, որ ուզում էր տեղավորվել ամբարտակի վրա, քշեց դեպի սառույցը։ Զինվորների խմբերը ամբարտակից վազեցին դեպի սառած լիճը։ Առաջ անցած զինվորներից մեկի ոտի տակ սառույցը ճաքեց, և զինվորի մի ոտը ընկավ ջուրը։ Նա ուզեց իրեն հավաքել, բայց մինչև գոտկատեղը խրվեց։ Մոտիկ կանգնած զինվորները կանգ առան։ Թնդանոթը վարող զինվորը կանգնեցրեց իր ձիերը, բայց ետևից դեռ աղաղակում էին։ «Գնացեք սառույցով, ինչ եք կանգնել, գնացեք»։ Ու բազմության մեջ լսվում էին սարսափի ճիչեր։ Թնդանոթը շրջապատող զինվորները քշում, խփում էին ձիերին, որթեքվեն, գնան սառույցով։ Ձիերը ափից շարժվեցին դեպի սառույցը։ Հանկարծ հետիոտն զինվորների տակ գտնվող սառույցը կոտրվեց, և վրան գտնվող 40 հոգին նետվեցին ետ ու առաջ, իրար ջրերի մեջ գցելով։ Ռումբերը շարունակում էին նույն համաչափությամբ շաչել ու խփել սառույցին, ջրին, և մանավանդ ամբարտակը լճակն ու ափը ծածկող բազմության։